بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أبالي ولمك زيكا أمين مكندين فا بانتاو إينو تاكمانانسو منتاو إينو kuti tigawane utenga wa Allahu subhanahu wa ta'ala. Lelo lino ulaliki umene tikumbusane pano ukuchokela kusura tushura nkati mwa sura tushura ndi mmene ndango utenga maaya angapo awili atatu woti inu ndine tigawane pakanthawi kano. Abale wolemekezeka, monga mukudziwa kuti malinga ndi chikhulupiriro cha Chisilamu. Chisilamu timakhulupirira kuti pa dziko lino lapansi sikuti munthu anangopezeka mwangozi, koma kuti wina aliyense akupezeka pa dziko lino lapansi muchifuniro cha Mulungu subhanahu wa ta'ala. Munthu wina aliyense akupezeka pa dziko lino lapansi muchifuniro cha Mulungu subhanahu wa ta'ala, ngakale munthu yo atakala wachikunja, alibe mpingo, kaya wopembedza, wosapembedza, wina aliyense sikuti pa dziko lino akupezeka mwangozi, koma tikupezeka pa dziko lino lapansi muchifuniro cha Allah subhanahu wa ta'ala. Komanso malinga ndi chikhulupiriro cha Chisilamu, tiyenera kukhulupirira kuti muzili zonse zimene munthu akupeza, tiyenera kukhulupirira kuti zimenezi ndikupeza chifukwa cha chikonzero cha Mulungu subhanahu wa ta'ala, chifukwa cha chifuniro cha Mulungu subhanahu wa ta'ala. Kaya munthu uli ndalama, uli ndi chuma, business ikuyenda bwino, banja likuyenda bwino, ana akuyenda bwino, zonsezi tiyenera kukhulupirira kuti zimenezi zikuchitika ndikupeza mtendere umenewu chifukwa cha Allah subhanahu wa ta'ala, Mulungu mmodzi Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaya munthu ali pa mavuto, mavuto osiyana siyana, mavuto amatenda, imfa, business kuvuta, kusauka, kugona ndi njala, mavuto ena ali onsewo, tiyenera kudziwa kuti zimenezi zikuchitika zimachitika muchikonzero cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo abale olemekezeka, Allahu subhanahu wa ta'ala mumavese awili atatu amene ndatenga kuchokera mkatikati mwa suratu shura akunena kuti fama utitu min shay'in, chilichonse chimene inu mwapatsidwa pa umoyo wa dziko lapansi, chilichonse chimene inu anthu mwapatsidwa, famata'u lihayati dunia, ndi chisangalalo cha umoyo wa dziko lino lapansi. Fama utitu min shay'in famata'u lihayati dunia, chilichonse chimene inu mwapatsidwa pa dziko lino lapansi ndi chisangalalo chabe cha umoyo wa dziko lapansi. Wama inda Allah, komatu zinthu zomwe zili kwa Mulungu, khairu wa abuqa, ndi zabwino komanso zamuyaya mpaka kale kale zosatha, lilladhina amanu, komatu zimenezi akazipeza anthu okhawo amene adali wokhulupirira mwa Mulungu mmodzi pa dziko lapansi, wa ala rabbihim yatawakkalun, komanso anthu ake amene amayedzamira kwa Mulungu wawo subhanahu wa ta'ala. Abale olemekezeka, tiyenera kudziwa kuti ngakhale iwe utakhale ndi china chilichonse pa dziko lino lapansi chokuyenereza, uli ndi chuma chotani, uli ndi udindo otani, chilichonse chimene munthu angapatsidwe, tiyenera kudziwa kuti zimenezi ndi zongosangalatsa pa umoyo uno wa dziko lapansi. Komatu zinthu zomwe zili kwa Mulungu, mtendere umene uli kwa Mulungu ndi wabwino tu kuposa zinthu zimene munthu angapatsidwe pa umoyo uno wa dziko lapansi. Wa abuqa, komanso tundi za muyaya zosatha zotsalira za mpaka kale kale, munthu pa dziko lino lapansi ngakhala atakhala ndi mtendere, mtendere ulipo ilipo nthawi imene uzathele mtenderewo, munthu pa dziko lapansi ngakhale utasangala na chotani mpaka tsiku lina udzalira uli pa mavuto, kutandauza kuti mtendere umene munthu angakhale nawo pa dziko lapansi Padziko la pansi lino uli ndi mapeto, uli ndi nthawi yotera. Komatu ntendele umene uli kwa Mulungu, ntendele umene ndi wa muyaya. Zabwino zomwe zikupezeka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, zabwino zimenezi ndi za muyaya zosata. Koma zabwino zimenezi akuti lilladhina amanu zilikuwa ndi okawo amene akulupilira, akazipeza ndi okawo amene ada akulupilira mwa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Komanso anthu ake amene amaedza mira mwa Mulungu mmodzi Allahu subhanahu wa ta'ala. Walladhina yajitanibuna kabaira al-ithm, komanso anthu ake amene akapeza zabwino zomwe zili kwa Mulungu subhanahu wa ta'ala, ndi anthu amene amapewa machimo akulu akulu. Walifawahisha, ndi machimo onso oipitsisa kwambiri amene akwapewa machimo akulu akulu, ndi machimo ene ali onsewa amene ali oipitsisa, akuti ndi amene akalandire ntendele kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina yajitanibuna kabaira al-ithmi, anthu ake amene akalandile ntendele womwe ukupezeka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndi anthu amene akwapewa, amene amatalikilana ndi machimo akulu akulu. Abale wolemekezeka, kodi tikamanena kuti machimo akulu akulu, machimo akulu akulu ndi ati? Machimo akulu akulu, abale wolemekezeka, ndi woopsya. Machimo akulu akulu ndi woopsya, wofunikira wina aliyense kwa atalikira kwapewa machimo akulu akulu. Chifukwa machimo akulu akulu sama kululukidwa ndi Mulungu, chifukwa chakuti munthu uyo akuswali kasanu pa tsiku. Machimo akulu akulu sama kululukidwa chifukwa chakuti munthu uyo ukafika mwezi wa Ramadhani ama sala kumanga ukala ndi njala masana, ndiye Mulungu akululuka machimo akulu akulu? Ai, machimo akulu akulu sama kululukidwa chifukwa chakuti munthu akupereka zakati chopereka chapa chaka? Ai, munthu amene akupanga machimo akulu akulu sama kululukidwa chifukwa chakuti munthu uyo amapemphera amakona muzikiti, chifukwa chakuti munthu uyo amachita za dini? Ai, koma machimo akulu akulu amakululukidwa ndi kulapa kusiya machimowo kutambuye Mulungu. Ndi machita zakuti zakuti ndikululukireni, ndabwera pamaso panu, ndaima pamaso panu, chonde sinzabwerezanso. Iyeyo akasiya machimo akulu akuluwo nkumapemphera kasanu pa tsiku, kumwalira akupemphera atasiya machimo akulu akulu. Ndi nthawi imene Allah subhanahu wa ta'ala amakululuka machimo akulu akulu chifukwa chakuti munthuyo walapa wasiya machimo akulu akulu. Abalole mekezeka, ndanena kuti machimo akulu akulu samakululukidwa chifukwa chakuti munthu akupemphera. Uta munthu kumaswali bwino nkumakulembera malipirota a munthu Allah subhanahu wa ta'ala tokapolo wanga akupemphera, koma pamene ukupemphera ukunso ukumachita machimo akulu akulu. Ndipo machimo akulu akulu aja amalembedwabe samafafanizidwa samachotsa, mpaka ngati munthu uyo anga mwalira asanalape kaya maswali, amapereka zakati, amapanga za madawa, amantumikira Mulungu munjira zosiyana siyana, anali munthu wopereka. Koma pamene amachita za dini kuntumikira la Mulungu ukunso akupanga machimo akulu akulu, machimo akulu akulu akafika pamaso pa Mulungu subhanahu wa ta'ala siku la kiyama. Ndiye pofunika kuti tiwapewe machimo akulu akulu kuti tikale mugulu la anthu amene tikalandile zabwino kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Machimo akulu akulu alipo ochuluka sizingateke kuti wonse taachule pano, koma mwapang'ono machimo akulu akulu monga inu mukudziwa pali kumpatikiza Mulungu subhanahu wa ta'ala ndi zinthu zina. Tikamanena za kumpatikiza Mulungu ndi zinthu zina, munthu amene akumwalira akumpatikiza Mulungu ndi zinthu zina, akupembedza mafano, munthu ameneyu adikira ngati akumwalira asanalape kusiya mashiriki wosiyana siyana, kumpatikiza Mulungu kumene iye akuchita munjira zosiyana siyana, ayembekezere tsiku la chiweruzo kuti akalowa kumoto. Komanso kuopsya kwake Pamachimo akulu akulu kwa machimo la likulu la shiriki limeneli. Amene akumari ila ali wa shiriki. Akumpati gizamu lungundizi nduzina. Akakalo wasadwa kumoto. Muntu amene yusaka tuluka kumoto. Chifukwa muntu amene ali wa shiriki. Allah subhanahu wa ta'ala ama dana iye kumpati giza ndikena kake muzolenge dozake. Mulungu subhanahu wa ta'ala ndi mmozi. Wampamvu zoposa. Palibe ofana na naye. Alibe chiambi. Alibe mapeto. Wamuyaya. Aza alipo. Aza karabi. Palibe nsoroti. Wina amenari pafupi ndi mulungu. Kutimwina maganga ate kufana na pangono yai. Mulungu ndi wampamvu zoposa. Ndiye muntu amene anga kale ndikena kake. Kwa mpati gizila mulungu uyu ndikena kake. Muntu amene ngati anga mwalila asana lapi. Siku la chiweruzo. Saka tuluka kumoto wa jahena. Koma mpata ulipo. Pantawi ino. Wotinu ndine tilape kusia machimu amenewe. Tikalapa mkumari na tikuswali. Siku la chiweruzo. Tika imbalo koma. Tikala ndila zabu ino. Zomwezi kupezeka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Chachuwili. Machimu akulu akulu. Pali aliukuku li walidaini. Pali kunyoza makolo awili. Kwa nyoza makolo awili. Wosa lemekeza bambo ndimai. Kuleme kunyoza makolo. Wosa lemekeza bambo ndimai. Nkumaji tila zoipa. Tie nila kujoti ndichimo machimo akulu akulu. Ndiye kunyoza makolo. Ndichimo komanso chiwelewele. Ndichimo machimo akulu akulu. Kuba machimo akulu akulu. Kumamowa ni machimo akulu akulu. Pali zinduzo siyana siyana kuupa. Amene ndi machimo akulu akulu. Ndiye muntu. Amene akumalira. Ali wachiwelewele. Nkumalira ali wachiwelewele. Muntu amene ali akumalira. Ali chidakwa chamowa. Muntu amene akumalira. Ali muntu waboza. Antu amene watsiku la chiweruzo. Inde anamwalira ali nchipembezo cha Islamu. Kwa machifuja kuta anamwalira asa narape machimu amenewa. Tsiku la chiweruzo. Zika kalapansi pachifunilo cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo ndi machimu amenewa. Akakala osedwa kumoto. Chifukwa kujanna. Sizikatega muntu kutakala waku ntendele. Amene ali ndizi litsilo la uchimo. Koma kuti muntu. Akayamba kaye wamulowesa kuti kumoto wagahena. Kuti moto ukacha bezonse. Zomazika zonse, zomazika pezeke patupi la muntu amene wa machimo. Akakaele tsedwa, mpamene sopano haka mtuluse kumoto, chifukwa cha tauhidi, chifukwa cha la ilaha illa Allahu, yomu adarinayo, haka mtulusa kukamulo wasa kujanna kuntendele. Koma abale wale mekezeka, ndili pankani yomwei, ndimawele nga hadith, yantumiki watu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Yomu adanena kuti, antu amene akafika tsiku la chiweruzo na akalo wasadwa kumoto wa gehena. Muntu amene akampasa chilango cha chingono chofewa, chilango chomaliza kufewa, kachilango kakangono kwambiri kachilango kochepa. Akutindi muntu amene akamveke mapatapata awili ya moto. Akamveka mapatapata awili ya moto. Kunsonga kwa zala zake za miendo. Akuti kukakala makala awili ya moto. Kala limozi mwendo wina kuzala za kunsonga kwa zala. Komanso kala lina kuzala zina za miendo. Akuti makala awili ya amenewa. Akuti moto kutenta kwa makala awili ya amenewa. Kuzikayenda ntupi mwake. Mpaka miendo. Mpaka mimba. Mpaka kufikira mutu muubongo. Ndiya kuti ubongo uzikawira. Ngati mene ima chitila mbia. Ika ikidwa pa moto. Yomwe iliotila mazi. Akuti muntu ameneyu. Akala nkula kumoto wa jahena. Kuti na mavuto amene nda kumana na waine kuno kumoto. Mavuto amene ndi kupeza ine kumoto. Na chirango chimene ndili nacho ine kuno. Kumoto konse kuno. Paribe muntu amene alipa mavuto kuposa ine. Koma atu kumajita chimene chindi chirango chofewa. Chia pansi chomali zila teni cheni. Taona anabale ole mekezeka. Na angazika karabuanji kwa muntu amene akakale pa machimo oofya. Machimo udachita osiana siana. Machimo akupa kuono nga manja awantu. Kapena uguna amalira kusuta chamba. Kumamowa kutani. Kwa di chirango chaka chika karachotani. abalole mekezeka tieni timpembe Mulungu subhanahu wa taala kuti atiike mugulu la anthu omwe akalandile zabwino zomwe zili kwa Allah subhanahu wa taala. Ndimango ofuna kuti ndilongosole pamenepa kuti tidziwe kuti machimo akulu akulu ndiwo ofunika kwatalikira. Chifukwa munthu ukakhala omwe amowa chidakwa cha mowa uku kumwamowa kunzikiti nkumapita sikuti chifukwa cha kupempheraku machimo amowa amafafanizidwa machimo amakhala alipobe kuti machimo amowawo afafanizidwe mpaka munthuyo atasiya kumwamowa kulapa kuti ndasiya ndi pamene machimo Allah subhanahu wa taala amaafafaniza kwachoza. Munthu amene ali wachiwelewele nkupezeka kuti munthu amapemphera kasanu pa tsiku koma ntchito yake ndi kuononga maanja a wanthu kutetsa maanja a wanthu munthu wachiwelewele. Sikuti chifukwa kuti iyeyu amasala mwezi wa Ramadhani ukafika sikuti chifukwa kuti iyeyu amapereka chopereka chapa cha akati zakati amathandiza anthu osowa amaswali kasanu pa tsiku ndiye kuti machimo amu achiwelewele amafafanizidwa chifukwa kuti akupita kunzikiti ayi machimo amakhala alipobe koma kuti machimo wachotsedwe mpofunika kulapa kusiya pamene ukuswali usiya machimo akulu akuluwo. Sopano funso ndila kuti pakuti pali hadithi yomwe adala nkhula mtumiki watu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuti swala zisanu zimafafaniza machimo a munthu pamene mtumiki amanena mawu amenewa amatandauza machimo ang'ono kuti munthu amene akuswali kasanu pa tsiku iyeyo ngati atapewa machimo akulu samwa mowa satukwana saba sapa swachita chiwelewele swachita machimo oofya osiyana akuti munthu ameneyo akamaswali timachimo tating'ono ting'ono akapita kunzikiti kuja ntimene sopano machimo amenewa amakhululukidwa koma si machimo akulu machimo akulu amakhululukidwa chifukwa cholapa kwasi ya machimowo mpamene Allah subhanahu wa taala amakhululuka. Ndiye zabwino zomwe zikupezeka kwa Allah subhanahu wa taala akuti akalandira anthu amene amatalikirana ndi machimo akulu abale olemekezeka ndili pankhani imeneyi pakuti tikunena zabwino zomwe zili kwa Mulungu subhanahu wa taala. Tikamanena kuti kwa Mulungu subhanahu wa taala kuli zabwino tikamanena kuti kwa Allah subhanahu wa taala kuli ntendere tisamaganizire ntendere omwe ukupezeka pa dziko lapansi. Hadithi ya mtumiki watu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ida anena kuti akuti tsiku la chiweruzo akafikitsidwa munthu wosauka yemwe amagona ndi njala amaenda mwaumphayi kusowa chovala anali pa mavuto kuyenda kwake wapansi chifukwa cha kusauka anali munthu wosaukitsitsa pa dziko koma iyeyu anali munthu wontumikira Mulungu amaswali kasanu pa tsiku mwezi wa Ramadhani ukafika kusala kumanga komanso anali munthu wontumikira Mulungu wochita za Mulungu sanali munthu wakuba sanali wachiwelewele sanali chidako cha mowa samasuta chamba ndiye munthu ameneyu akafikitsidwa siku la chiweruzo akangomuvika mujanna mtendere maseka nzichabe kungomuvika mujanna muntendere nkunchotsa ndipo akamufunsa Allah subhanahu wa taala akamufunsa kapolo wanga kodi padziko lapansi uda akumana ndi mavuto otani akuti munthu oti anaamwalira ali pa mavuto akugona ndi njala akusowa chovala akuti chifukwa chongo muvika muntendere mujanna timaseka nsinkunchotsa akuti mavuto onse apa dziko lapansi akayiwala chifukwa chongovikidwa pang'ono mujanna nanga zikakhala bwanji munthu amene akalowa mujannamo kumakhala. Abale olemekezeka tikamanena za janna tikamanena za ntendere tisamaganizire ngati ntendere umene akupezana nawo anthu pa dziko lapansi umenewu ndi ntendere ulibe chofanizira pa umoyo uno wa dziko lapansi umenewu ndi ntendere abale olemekezeka pofunikira inu ndi ine kumtumikira Mulungu kwapewa machimo oofya machimo akulu ajatapewe kuti tikalandire zabwino zimenezi kwa Allah subhanahu wa taala tsiku la chiweruzo akuti tsiku la chiweruzo kuchokera pa hadithi ya mtumiki watu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tsiku lina mtumiki watu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ali ndi masohaba ake masohaba adala nkula mau kunena kuti tuba limarra aka wa amana bika ntendere kupambana ntendere chisangalalo ntendere kwa muntu amene wakuona iwe ndi maso ake ntumiki na kukhulupirira. Ntendere kwa muntu amene wakuona iwe ntumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndi maso ako. Muntu yo kukuona iwe ndi maso uta ntumiki uja ndi uyu na kukhulupirira muntu amene ndi ntendere. Ntumiki watu sallallahu alaihi wasallam poyanka adane na utituba. Ntendere chisangalalo, ntendere, ntendere, ndipo ntendere kwa muntu amene wandi kulupirila ine kumachita ine sada ndione. Abale wole mekezeka, ntumiki poyanka kwa yanka masohaba haka adane na kuti. Ntendere kwa muntu amene wandi wona ine ndimaso ake na ndi kulupirila. So pano poyanka za antu amene sana muone ntumiki ndimaso ake. Ada anena katatu, ntendere, ntendere, ndipo ntendere kwa muntu amene wandi kulupirila ine kumachita sada ndione. Kungomva kokako kutukunali ntumiki omaliza zina lake Muhammad anabweletsa chipembezo chimene chikuchokera kwa Allah subhana wa taala motu midwe ndi Mulungu. Chipembezo cha Chisilamu chokulupirila kuti Mulungu ndi mmodzi. Iweyo nkukhulupirira kuti zoona adamene anali ntenga wa Mulungu kumachita suda muone akuti munthu ameneyo akakhala ndi ntendere woopsa tsiku la chiweruzo. Abale olemekezeka, ndipo akuti anthu chifukwa cha ntchito zawo zabwino, chifukwa cha kuntumikira kwawo Mulungu pa dziko lapansi, akakhala owetsedwa ku janna. Akuti sabata ina iliyonse lachisanu lina lililonse kwa Mulunguko, anthu amene akhala owetsedwa ku janna, akuti azikabwera angelo kukatenga anthu aku jannaja kuti akapite sopano malo woti akaonane ndi Mulungu subhanahu wa taala. Akuti anthu aja azikawatenga angelo atatenga zinyama za ntengo wapa mwamba zokwera zodula zokongora kuti azikakwera anthu aba ali mujanna umu kupita malo ena ake wote akaonane ndi Mulungu subhanahu wa taala. Zimene zizikachitika lachisanu lina lililonse anthu kukaonana ndi Mulungu subhanahu wa taala nkumaka muona ndi maso. Akuti chifukwa cha zabwino zimene akalandile anthu kumtendere, chifukwa cha zabwino zimene anthu akalandile kujanna, zakudwa zabwino, zakumwa zonona, azikazi abwino akujanna akumtendere, akuti anthu akakafika pamaso pa Mulungu subhanahu wa taala akuti akalankhula, Allahumma anta salam, ambuye Mulungu ndinu mtendere, wa minka salam, komanso kwa inu nkumene kumachokela mtendere. Akuti nthawi yomweyo Allahu subhanahu wa taala akayanka iye mwini kunena kuti anasalamu, ine tu Mulungu ndi ntendere, wa minni salamu, komanso kwa ine nkumene kumachokela ntendere. Ndipo anthu aja akujanna chifukwa choona zabwino zochuluka zimene apatsidwa ndi Mulungu wawo subhanahu wa taala, zimene apatsidwa ndi Mulungu subhanahu wa taala, akuti akalankhula pamaso pa Mulungu, ambuye Mulungu, nazi mene mwatichitira kuno kujanna, nazi mene mwatipasa lero lino ambuye Mulungu kuno, naza kudya zimene tikudya kuno, manyumba okongola amene tikukhala kuno, azikazi amene mwatawapeza kuno kujanna, zakumwa zabwino zotsekemera zononi zokoma zimene tazipeza kuno kujanna, ambuye Mulungu janna itangotola palibe chimene tidakuchitirani pa dziko lapansi. Ni ibada imene tida kuchitirani japa dziko lapansi sisi kukwanira chifukwa sisi kugwirizana ndi zabwino zochuluka zimene matichitira kuno, ambuye Mulungu mwangoti pasa janna ya ulele. Kodi sisi ngateke kuti lero lino tikupangireni sajida kuyamika pa zabwino zimene matichitira kuno kujanna? Akuti Allahu subhanahu wa taala akawauza anthu akujanna kunena kuti yai kuno kujanna. Lelo lino kuno kumene mwafika kuno si malo amavuto. Kuno kulibe kuswali, kuno kulibe kumanga mwezi wa Ramadhani, kuno tukulibe china chilichonse mavuto amene mmakumana nao pa dziko lapansi pontu tumikira ine. Kuno tundi malo ti muzingo osangalala basi. Inu ngakhale mukufuna kuti mugwese nkhope zanu pansi kuti muziswali kuno kujanna kundiya mikaine Mulungu. Iyai kunonso si malo amavuto, inu muzingo okhala mmene mumuyaya mpaka kale kale. Taonani abale olemekezeka, ntendere umene akalandira anthu kujanna. Koma zimenezi akalandira anthu okawo amene akhulupirira Mulungu subhanahu wa taala taala amene ankulupilira Mulungu subhana wa taala amene akulupilira mwa Mulungu komanso anthu amene amaedzamina kwa Allah subhana wa taala amene amaedzamina mwa Allah subhana wa taala komanso anthu ake amene amapewa machimo akulu akulu ndi amene akalandile janna amene akalandile mtendere umenewo abale olemekezeka pomaliza peni peni abale olemekezeka kujanna kumeneku monga mukudziwa tili padziko lino lapansi tili ndi azikazi athu amene tikukhala nawo azikazi akazi amene akupezeka padziko lino lapansi azikazi achisilamu amene akupezeka pano padziko lapansi nkupezeka kuti nkazi nzimayi wachisilamuyo ama swali kasanu patsiku mwezi wa Ramadhani ukafika ama sala ama mtumikira Mulungu ama vala hijabu ama vala mozile mekeza ngati mai wa Kiislamu ngati nzimai wa Kiislamu akuti azimai amene akumwalira padziko lino akugwira nshito ya Mulungu akuntumikira Mulungu mwachilungamo akuti tsiku la chiweruzo akakalo watsedwa ku janna akutinga tiwe mwamuna nkupezekanzo kuti nkupezekanzo kuti padziko lino ukuntumikira Mulungu mwachilungamo akuti banja limeneli likapitilira ku janna banja limeneli likapitilira ku janna koma kuti azikazi amene tili nawo pano akakhala wokongola kwambiri kuposa azikazi womwe ali kale ku janna chifukwa azikazi womwe ali kale ku janna ndizo kongoletsa za ku janna koma azimaya amene akupezeka pano padziko akalowa ku janna chifukwa cha ibada yao yomwe akugwira padziko lino lapansi kwa chifukwa chimenecho ndimafuna ndikupempheni inu azimai kuti limbikirani kugwira nchito ya Mulungu subhana kwa taala ndikumvera malamulo a Mulungu subhana kwa taala tsiku la chiweruzo azimai amenewa inu azimai mukakala wetsedwa ku janna kuntendere mukakala wokongola kuposa azimai omwe ali kale ku janna chifukwa inu mukalowa ku janna kuntendere chifukwa cha nchito zanu zabwino ndimawa amenewa ndikusiyeni mmanja mwa Allah subhana kwa taala kuti Mulungu azitidalitsa azitisunga mwantendere komanso ndi mpembe Mulungu subhana kwa taala chifukwa cha chipembezo cha Kiislamu akati lowesa kuntendere wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.